Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa mi je potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u prvu emisiju Nevidljivi ljudi u 96. godini Radio Beograda želi vam Ranko Stojilović. Da, Radio Beograd je 95 godina mlad. 1. oktobra svečanom akademijom u zdanju Srpske akademije nauka i umetnosti obeleženo je 9,5 decenija najstarijeg elektronskog medija na Balkanu. Zaslužnim pojedincima uručena su najviša priznanja naše kuće, zlatni mikrofoni, autorima najboljih studentskih radiofonskih ostvarenja, nagrade Neda De Polo, svečanost su naravno uveličali i ansambli naše kuće, neki od njih također jubilarci ove godine, poput Hora radiotelevizije Srbije i dečje dramske grupe, koji su mladi tačno 8, odnosno 7 decenija. Prvi deo današnje emisije posvetit ćemo prirodno i paradno kako dolikuje ovoj svečanoj akademiji održanoj baš na mestu odakle je marta 1929. Radio Beograd počeo sa svakodnevnim emitovanjem programa. A prošlog meseca je u Rimu održan festival radio i televizijskog stvaralaštva Pri Italija. Sećamo se ogromnih uspeha naše kuće na ovom festivalu od pre nekoliko decenija, ali u svežem sećanju su nam i divne vesti sa Apenina od pre svega 2 godine, kada su Radio Beograd i Ivana Stefanović u kategoriji muzičkih emisija osvojili ovu nagradu. Urednica našeg dramskog programa, Vesna Perić, je ove godine bila član žirija u kategoriji radio drame. Čućemo, razume se, i Vesnine utiske, ali i razgovore koje je zabeležila sa ostalim članovima žirija, sa predstavnicima britanskog i japanskog javnog servisa, Jonquil Penting sa britanskog BBC-a i Komiyamom Yoshinorijem sa japanskog nacionalnog radija. Listu razloga da obavezno ostanete u talase Radio Beograda 2 upotpunjuje i činjenica da vas u kutiji za pamćenje očekuju odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa slikarkom i prvom ženom akademikom SANU Ljubicom Cucom Sokić. Ove godine navršila se 1 decenija od slikarkine smrti, ali ono što je još bolji povod da se setimo njenih misli i njenog glasa je činjenica da je u toku u Narodnoj biblioteci Srbije izložba njenih ilustracija. Sa vama smo dakle do 9 sati i 55 minuta i da zaplovimo muzikom u 33. godinu prošlog veka, kada je signal Radio Beograda zvučao baš ovako. A u aranžmanu Big Benda RTS-a ovako. We'll be right back. Radio Beograd, kako rekao smo, napunio je 95 godina. Toliko je prošlo od kako su najpre u avgustu 1924. krenula probna emitovanja, pa je onda 19. septembra realizovan prvi radio koncert, da bi 2. oktobra bio i zvaničan početak emitovanja stanice Beograd Rakovica, sa studijom u zgradi Prve hrvatske štedionice u Knez Mihajlovoj 42 i sa predajnikom koji se nalazio u zgradi preko puta železničke stanice u Rakovici. 95 godina Radio Beograd je obeležio nizom programa ovog leta i jeseni, a kruna svega bila je i svečana akademija u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti. Mestu izuzetne važnosti za istoriju Radio Beograda, jer je upravo iz te zgrade 29. počelo svakodnevno redovno emitovanje programa i odatle je akcionarsko društvo Radio sve do 6. aprilskog bombardovanja Beograda 1941. kada je upravo i ova zgrada pogođena, a spiker Ivan Kovačević žiteljima Beograda saopštio vest o bombardovanju. Simboličan povratak Radio Beograda na mesto predratnog delovanja slušamo zato najpre predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti, akademika Vladimira S. Kostića.
Mi koji smo raskrečeni, nažalost, između dva veka, pamtimo neke fizionomije kao što je fizionomija čuvenog sportskog novinara Radivoja Markovića. Mnogi od vas ga se ne sećaju, ali on bio apsolutno neka vrsta brenda radija, prenosa i tako dalje. Odlazak sa ocem na utakmicu u to vreme, kada sam imao recimo 7-8 godina, bilo je nešto poput odlaska sa ocem na jutrenje. Na stadionima su tada očevi i dedovi mogli da vode svoju decu. Danas ne mogu, iz razloga koji svi znate. Grickali bi semenke, ja bih kao klinac slušao duhovite ljude okolo koji bi komentarisali utakmicu, ponekad mrzovoljno, na ovaj ili na ovaj način. Utakmice su i tada, kao i da sada, bile ekstremno dosadne. Sve se odigravalo negde na pola terena, sporo, bez mnogo talenta itd. itd. Ali sam onda primetio da svi koji sede oko moga oca drže tranzistor i slušaju nešto. Još veće čuđenje je bilo kad sam shvatio da oni gledaju utakmicu i slušaju prenos preko tranzistora. Zašto? Zato što je utakmica preko tranzistora bila neuporedivo uzbudljivija od onoga što su imali prilike da vide. To je neka vrsta poruke. Ne znam šta je sve slika pokvarila i šta je sve slika donela. Ali ako hoću nekog pažljivo da čujem, ja i danas zažmurim da bi razumeo do kraja šta neko želi da kaže. Kao da je bolji svet i bolji život dolazio kroz tranzistore ili male radioprijemnike koje imala svaka kuća. Taj bolji život je zapravo i opomena da i vi, kao i ova akademija, mora stalno da igra između nečega što može da bude zavaravanje, ali sa druge strane ipak nada da je ovdje i sada moguć bolji život.
Čuli ste predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimira S. Kostića, lična sećanja i njegove evokacije na značaj Radio Beograda u životima ljudi, a o aktuelnom trenutku i o budućnosti naše kuće govorio je direktor Radio Beograda Milan Nedić.
Iako su neki smatrali da je radio prevaziđen medij i da će Radio Beograd postati samo muzej radiofonije, moram da naglasim da je to bila pogrešna procena i da je Radio Beograd i danas, a bit će i u narednom periodu, aktivan, dinamičan, brz i kredibilan medij. Tokom prethodnih decenija, Radio Beograd je izrastao u izuzetno značajnu medijsku kuću koja ispunjava svoju ulogu u okviru javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije. Radio Beograd promoviše znanje, nauku, obrazovanje, solidarnost, humanost, nego je govornu i kulturu dijaloga, zalaže se za pristojnost i primereno vaspitanje, ima posebne emisije za decu, nacionalne manjine, osobe sa posebnim potrebama, jedino se na programima Radio Beograda mogu čuti dobre radio drame, dokumentarni programi i reportaže, kvalitetna muzika i najbolji koncerti. Jednom rečju, Radio Beograd je bio, danas je, i bit će i u buduće hram kulture, informisanja i negovanja srpskog jezika. Radio je medij po meri čoveka u pokretu, pre svega u automobilima, a sa mobilnim telefonima i u prevozu, šetnji, šopingu, a stariji sugrađani koriste i tranzistore na njivi ili u voćnjaku. Pri tome je zadržao kredibilitet. Prema istraživanjima koje je sproveo Euroradio, Radio Evropi je najkredibilniji medij sa 59% ljudi koji veruju onome što čuju preko radio talasa. Iako na početku nije tako izgledalo, internet je postao najbolji saveznik radiju. Zato je Radio Beograd pre nekoliko godina krenuo u sveobuhvatnu modernizaciju pripreme i emitovanja programa. Započela je digitalizacija oko 60.000 sati našeg blaga u fonoteci i zvučnom arhivu. Napravljen je iskorak na novu platformu RTS Planeta, gde smo nedavno ponudili slušalcima i 4 tematska radijska kanala sa specijalizovanim sadržajima. 4 naša terestrijalna programa emituju se nepunih godinu dana u digitalnom signalu sa predajnika Avala. Sve o svemu, Radio Beograd danas emituje 168 sati premijernog programa dnevno. Slušalcima smo prilagodili i audio galanteriju, tako i da bez gledanja na skalu mogu da prepoznaju koji program slušaju. Želeći da privučemo mlađu publiku, sledeće godine planiramo još 4 nova tematska kanala na RTS Planeti i posebnu aplikaciju za mobilne telefone sa ukupno 12 programa. Na kraju, kao rođendansku čestitku za ovih 95 godina, poželeo bih Radio Beogradu da se do 100. rođendana kadrovski podmladi i evolutivno prati sve evropske i svetske trendove u radiofoniji, a time će se i na najbolji način sačuvati i dalje graditi bogata tradicija koju ima Radio Beograd, i to iz veka u vek.
Zaslužnim pojedincima, kao i svake godine za Dan Radio Beograda, uručene su i nagrade Zlatni mikrofon, priznanje za dugogodišnji rad, stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa. Laureati ove godine su Zorana Bokan sa prvog programa, Dragana Kovačević sa ovog, dakle sa Radio Beograda 2, i koja će biti gošća sledeće emisije Nevidljivi ljudi tim povodom, zatim koleginica Ivana Vesić sa programa 202 i kolega Zoran Marić iz tehnike Radio Beograda. A kao što znate, Radio Beograd ima i tradiciju poslednjih nekoliko godina da dodeljuje i jednu vrstu posebnog priznanja Zlatni mikrofon zaslužnim stvaraocima naše kulture za takođe doprinos u istoriji Radio Beograda, i ove godine to priznanje je uručeno književniku Ljubivoju Rašumoviću.
Postoji neka, rekao bih, tajna veza, da citiram kolegu Duška Trifunovića, između mog detinjstva i ovog zlatnog mikrofona koji sam dobio. Prva nagrada koju sam dobio u životu, dobio sam je za stihove, prve ozbiljne stihove koje mi je moja zlatna učiteljica Milica Vođević zadala da napišem o Zlatiboru. A glase: Zlatibore, ti si zlato, ja te volim zato. Za te stihove koje je Milica poslala Pionirskim novinama, u kojima se u to vreme zaposlio Duško Radović, ja sam dobio uzdarje, dobio sam nagradu, pretplatu na Pionirske novine, bio sam u 3. razredu osnovne škole, i jednu grafitnu olovku sa gumicom. To je bila jedina grafitna olovka sa gumicom, ja mislim, u Srbiji, možda i u Jugoslaviji. Duško mi je kasnije pričao da su u redakciji imali 2 puna sanduka tih grafitnih olovki. To je bila prva nagrada moja za poeziju, za ona 2 stiha. Zapravo, sudbinski, nekako nisam znao ko mi je poslao tu nagradu. Mnogo godina kasnije, u razgovoru sa Duškom, ja sam saznao da je zapravo on poslao tu nagradu meni. Duško me doveo u Radio Beograd kao brucoša, kao studenta Beogradskog univerziteta. Tad mi je rekao jednu sudbinsku rečenicu, kad sam ja rekao: ali ja ne pišem za decu, jer on je pročitao jedan moj rukopis, pa je rekao da li ja ovo mogu da izemitujem u jednoj emisiji za decu. Rekao sam: ja ne pišem za decu. A on mi je rekao jednu mudru rečenicu: ne znaš ti za koga pišeš. I ja i dan danas zapravo ne pišem za decu, ja pišem za ljude u deci i za decu u ljudima. To sam naravno lukavo smislio kao odgovor na novinarska pitanja: za koga u stvari ti pišeš.
Čuli
Čuli ste Ljubivoja Rašumovića na Svečanoj akademiji povodom 95 godina Radio Beograda. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti uručene su i studentske nagrade Neda De Polo, koje naš program, program kulture i umetnosti, Radio Beograd 2, dodeljuje tradicionalno na dan Radio Beograda. Evo već 14 godina i to za kreativni doprinos radio izrazu. O ovoj nagradi govorio je Radoman Kanjevac, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2.
Neko je rekao malo pre da je Radio Beograd hram kulture. Neda De Polo je bila jedna od onih žena na koje se kao na karijatide skoro pola veka oslanjao taj hram. Ona je bila urednik, koautor, dramaturg mnogih programa koje su osvojile nagrade na najvećim svetskim festivalima radiofonske umetnosti. Ova nagrada koja nosi njeno ime nam je važna ne samo zato što je dobijaju mladi ljudi, nego zato što ona govori da radio nije samo informacija, nije samo muzika, nije samo zabava, nije čak ni samo kultura, nego da radio može biti i umetnost. Ovo su nagrade koje dajemo studentima umetničkih fakulteta za radiofonsku umetnost, za radiofonska ostvarenja, za zvuk kao jednu vrstu umetničkog eksperimenta. Za ovu nagradu nismo mi najzaslužniji. Najzaslužnije su dve dame koje su naslednici i rođake Nede De Polo. Jedna se zove Danica Marić, druga se zove Maja Fabris-Đurović. One su osnovale taj fond koji dodeljuje tu nagradu koja nema malu novčanu vrednost. Hvala im od srca što već 15 godina dodeljujemo nagradu Neda De Polo. Hvala žiriju koji je doneo ovako dobre odluke. Hvala kompaniji Company DigiTV i njihovom direktoru gospodinu Miroslavu Jankoviću koji dodeljuju nagrade dobitniku druge i treće nagrade. I naravno hvala svima koji su učestvovali na ovom konkursu.
A prema odluci ovogodišnjeg žirija, prva nagrada uručena je Mariji Šumarac, studentkinji Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i to za radiofonsko ostvarenje unutar liminalnog. Zamolili smo Mariju da nam odmah po uručenju nagrade kaže šta ona za nju predstavlja, kako je doživljava i koliko je uopšte inspiriše rad u mediju radija.
Za mene znači kao jednu vrstu priznanja za moj rad, ali ne samo za mene, nego i za sam elektronski studio i katedru sa koje dolazim. Ima jedno oko godinu i po dana kako sam zapravo krenula tamo da radim kao saradnik kod njih unutar kao digitalizacije koja se sprovodi u Radio Beogradu.
Da li svoju budućnost na neki način vezuješ za istraživanja u oblasti zvuka, eksperimente u oblasti zvuka koji bi bili realizovani upravo i u mediju radija?
Naravno, sam radio kao medij je moj omiljeni i mislim da je to, da kažem, uvijek sam ga voljela kao mala, a tokom studija i školovanja mi se otvorila prilika da zapravo uđem u studio i da naučim neke nove stvari. I ne samo u elektronski studio, nego kroz ceo radio koji je predivan.
Bila je to Marija Šumarac, a drugu nagradu dobila je Milana Milošević, studentkinja doktorskih studija kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti za delo Oblak u pantalonama, kompoziciju inspirisanu poznatim tekstom Vladimira Majakovskog, dok je treću nagradu dobila Anđela Tončev, studentkinja Akademije umetnosti za radiofonsko ostvarenje naučno-fantastičnog žanra Veliki snovi o Jupiteru. Milani Milanović i Anđeli Tončev je uz povelje Radio Beograda 2 uručen i kvalitetan digitalni snimač zvuka, dar preduzeća kompani DigiTV. Svakako, sa ovakvim mladim stvaraocima, budućnost 95-godišnjaka Radio Beograda je zagarantovana.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them in to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. Thank you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i kao što smo i najavili na početku emisije, prošlog meseca je u Rimu održan festival radio i televizijskog stvaralaštva Pri Italija, 71. festival, dakle sa ogromnom tradicijom, na kojem i naša kuća ima u istoriji ogromne uspjehe, a još uvijek su sveža sećanja na trijumf Ivane Stefanović u kategoriji radio muzike pre par godina. Još jedno veliko priznanje za Radio Beograd je činjenica da je moja današnja gošća Vesna Perić, urednica redakcije dramskog programa Radio Beograda, bila članica žirija za radio dramu. Vesna, dobar dan, dobrodošla.
Dobro jutro, hvala.
I da kažemo odmah da je radijski deo festivala Pri Italija se odvija u tri kategorije. Mi ćemo čuti još neke članove žirija radio drame sa kojima si ti imala prilike da razgovaraš, ali da možda na početku ocenimo i neke tendencije ovog festivala i eto šta je to sa čim si se susrela tamo.
Moram da kažem da je meni na početku samog festivala, pre tog oficijalnog našeg posla kao članova žirija, bilo zaista fascinantno da nam se obratila predsjednica italijanskog parlamenta. Mm-hmm. Što nekako govori o važnosti i o statusu tog festivala. Jer to je zaista najstariji radijski festival. On je sada i radijski, i televizijski, i festival web medija, web
platformi. Da, cross platformi.
Tako je, ali on je najstariji radijski festival, budući da je nastavljeno 1948. Mm-hmm. godine, kada je radio jedino bio postojeći elektronski medij. Tako da je prvo to iskustvo, jedno fascinantno iskustvo vidjeti da zaista radio i dalje živ kao medij i da je i dalje toliko visoko pozicioniran u svetskim okvirima. Jer Pri Italija, za razliku od Pri Evrope, je svetski radijsko, televizijski i web festival.
Da, čak 5 kontinenta je bilo prisutno ove godine, odnosno radio i televizijske stanice. Da kažemo i taj slogan festivala koji referiše na kulturnu raznovrsnost.
Taj slogan na neki način doslovno preveden slavimo kulturnu raznolikost u svetu globalnih medija, potencira na neki način to spajanje i prožimanje različitih kultura, kulturnih identiteta, ali ne samo i kulturnih, već i socijalnih, rasnih, ekonomskih i tako dalje. Dakle, jedan diverzitet koji se na ovaj način promoviše je zaista prisutan na ovom festivalu.
Ja. Koliko je bilo u najužoj konkurenciji radiodrama i iz kojih zemalja one dolaze?
29 drama je bilo u predselekciji. Dakle, svi emiteri koji su članovi Pri Italija i koji su registrovani kao članovi Pri Italija imaju pravo da prijave svoje emisije, maksimalno dve u ovoj kategoriji, kada govorimo o kategoriji radiodrame. Od tih 29 članovi žirija su online glasanjem na osnovu tri parametra određivali, odnosno smo određivali, koji će se da radio drame naći u predselekciji, odnosno koji će proći predselekciju i naći u najužem izboru. Ta tri parametra po kojima smo prosuđivali su propisana, odnosno predložena od strane same pri Italije. Oni se tiču kvaliteta same naracije, odnosno priče prisutne u radiodrami, zatim kvalitetu samog dizajna zvuka, zvučnih efekata, montaže i same produkcije u smislu baš tog samog zvuka. I treći, možda najspecifičniji kvalitet koji neko delo treba da posjeduje da bi pobedilo na pri Italije, jeste inovativnost u istraživanju radiofonskog jezika. I upravo je ta kategorija nešto oko čega smo se svi usaglašavali slušajući te drame iz najužeg izbora. Nas je bilo petoro u žiriju, kolega iz Kanade je odustao, bili su to kolege iz austrijskog Orf radija, kolega iz japanskog nacionalnog radija, švajcarskog radija i koleginica iz BBC-a. I usaglasili smo se zaista da ta pobjednička drama od ovih sedam koji su ušli u najuži izbor zaista zaslužuje po sva ova tri kriterijuma najviše ocene. A u najužem izboru su bile čak dve češke produkcije, češke radiodrame, dve francuske produkcije, jedna je Arte France i druga je Radio France, slovenačka produkcija za koju smo svi nekako bili iznenađeni jer je ona je nekorektna drama, ali nekako je bila možda najtradicionalnije urađena u odnosu na ove druge. Zatim kanadska drama koji je deo jednog podcasta i BBC produkcija Marsovci.
Da, pobedila je radio drama Putevi žudnje u produkciji francuskog Arte radija, je li tako? I sada ćemo čuti u stvari jedan deo razgovora koji si ti vodila upravo sa
predsjednicom
žirija, Jean-Kill Penting, inače rediteljkom
i producentkinjom u
BBC-u, ona je proslavljena rediteljka BBC Radio 4, koliko sam ja uspio da iznađem, pa da čujem onda i njen osvrt na ceo festival, ali i na neke tendencije u britanskom BBC-u.
Kako gledate na uži izbor radiodrama u ovogodišnjoj selekciji pri Italija, a posebno na nagrađeno delo Putevi žudnje u produkciji Arte France? Mislim da je uži izbor bio veoma dobar, budući da smo imali čitav spektar dramskih struktura i pristupa. Imali smo dve podcast serije, imali smo neke veoma tradicionalno producirane drame. A kada govorimo o temi samog festivala ove godine, a to je slavimo kulturnu raznolikost u svetu globalnih medija, u mnogo emisije imali smo priče o toj raznolikosti i otkrivale su se neke skrivene priče. U samom procesu predselekcije primetila sam sjajne tehničke domete emisija, kao i eksperimentisanje u samoj formi, a tradicionalne forme pričale su teške priče. Mislim da je uži izbor bio veoma jak i ono što je zanimljivo za mene kao članicu ovog međunarodnog žirija i učesnicu u diskusijama jeste kakve priče i kakve forme su se probijale do svih nas, a da su dolazile iz drugačijih nacionalnih i društvenih iskustava i načina same produkcije. I to nas je naravno dovelo i do vrednosti pobedničke audioprodukcije koja je individualna i otkriva priče koje pametno i inventivno koriste zvuk i ulaze u specifičnost ljudskog glasa i individualnost ljudskog iskustva, vodeći nas na primamljivo i senzualno putovanje. Ona nas vodi u jedan neviđeni svet. Za sve nas taj projekat je govorio neposredno, zavodljivo i iznenađujuće i to ga čini vrednim nagrade.
Your perspective of BBC production, drama production in general.
Kako iz vaše perspektive kao autora izgleda radiodramska produkcija BBC-a u smislu tema i žanrova?
Contemporary BBC drama production, how do you see?
I think that
pošto je oduvek postojao veliki broj pojedinačnih radiodrama, sačuvali smo taj koncept nasuprot dramskim serijama koje su čak poseban brend. Mislim da je to bila ciljana politika, da bi se čuli raznoliki glasovi. Za razliku od televizijske drame, audiodrama BBC-a traga za raznolikošću glasova i izraza. Kada pišete audiodramu, ne pišete epizodu, na primjer 45. epizodu neke sapunice. Tragamo za jedinstvenim izrazima. Kada govorimo o žanrovima, ne postoji strategije, uvek je bilo klasičnih drama, dramatizacija poznatih dela ili novih dela. Uvek postoji žeđ publike za time. Sa druge strane, u BBC-u postoji, kao i kod drugih značajnih emitera, razdvajanje koje se tiče upotrebe tehnologije na mlađu i na stariju publiku. i potrebno je preusmeravati resurse i pobrinuti se za adekvatan sadržaj kreiran za podcast, za slušalce koji otkrivaju da sve više slušaju podcast kao i ja. U poslednjih par godina mislimo o svojim emisijama više kao slušalac podcasta nego kao radioproducent i kada montiram, primećujem kako se moje emisije postepeno menjaju, iako sam neposlena da pravim radijske emisije u najvećoj meri.
Speaking of your role as a author, director,
kada govorimo o vama kao autoru i producentu, kako vidite svoju ulogu, kako se vidite u ulozi kreativca u okviru jedne velike kuće kao što je BBC? Jean-Kiel Penting kaže, pošto je produkcija radio drame daleko jednostavnija nego, na primjer, produkcija filma ili televizijske emisije, moja uloga kao producenta audio drame je drugačija. Mogu da radim kao nezavisna osoba, kao reditelj ili producent sa drugim piscima, a nekada i sama suštinski oblikujem neki projekat, tako da u okviru BBC-a mogu da funkcionišem kao nezavisni producent, u smislu da tragam za projektima koji mogu da odgovaraju zahtevima ove medijske kuće. Ja nemam mogućnost samog naručivanja tekstova i projekata i kao i svaki reditelj i producent u BBC-u moram se obratiti odeljenju koje naručuje konkretno delo koje će se producirati u mom odeljenju, iako je u pitanju odeljenje u okviru same kuće. Na neki način to je oslobađajuće jer mogu da tragam za pričama za koje mislim da treba da nađu mesta u okviru ove medijske kuće, a u mom slučaju to su dokudrame, drame zasnovane na činjenicama i događajima o kojima se mnogo i ne zna. Naprimjer, to je rad sa drugim producentima na sveobuhvatnim podacima iz Prvog svjetskog rata, beleškama o međunarodnim bitkama. Ja sam se specijalizovala za priče iz oblasti medicine. Tražim individualne ljudske priče i glasove koji se do sada nisu mogli čuti. Recimo, pre dve godine pravila sam priču o osobi koja je autistična i koja uopšte ne govori. U okviru BBC-a postoji čitav spektar producenata i reditelja kao što sam ja i svi idemo za svojim različitim interesovanjima i u okviru interne ekonomije to stoji u ravnoteži. No, vidjet ćemo šta novi svet nosi, jer stvari se menjaju.
Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere, dell'uomo che sorveglia il cielo, non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra, sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite. Sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite, oppure sono sempre state lì, senza legami colorate e immobili così, senza legami colorate e immobili così. Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra. Sono partite.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Malo čas ste čuli razgovor Vesne Perić, naše današnje gošće, sa Jonquille Penting, rediteljkom i producentkinjom britanskog BBC-a i predsjednicom ovogodišnjeg žirija u kategoriji radio drame na festivalu Pri Italija. Ostali smo dužni da kažemo našim slušalcima i ko su pobjednici u kategorijama radio dokumentaraca, odnosno reportaža i radio muzike. Savršena žrtva je naslov danske emisije koje je pobjednik u kategoriji radio dokumentaraca, a kada je reč o radio muzici, poljski radio i balada o jednoj pesmi. Vesna, šta je na tebe ostavilo još neki poseban utisak kada je reč o suočavanju sa različitim poetikama različitih produkcija koje imaš eto prilike da pratiš s vremena na vreme kada odeš na festival Pri Italija?
Ja sam zaista fascinirana francuskom radijskom produkcijom i francuskom radiodramom i njihovom percepcijom, odnosno pojmom, konceptom šta radiodrama treba da predstavlja. I zaista, kada sam pre 9 godina takođe bila u žiriju Pri Italija, dodeli smo nagradu u francuskoj emisiji. Nekako me ne napušta taj osjećaj. Kada sam prvi put i slušala ovu nagrađenu emisiju Putevi žudnje, Arte France, nekako sam imala osjećaj da će biti visoko pozicionirana. Šta je to specifično za Francuze u odnosu na Britance, koji nesumnjivo imaju jednu takođe superiornih produkcija, ali Francuzi su spremni da istražuju tabu teme, da na neki način ispituju te neke granice intime. Ova nagrađena radiodrama je izuzetno intimna.
Putevi žudnje,
tako je, i to je jedna vrsta razvoja erotskog života jedne mlade žene, ali kao što Nimfomanka nije film o nimfomaniji Larsa von Triera, već je melodrama, isto i ovo melodrama na jedan način. A druga francuska produkcija koja je takođe bila u ovoj užem izboru, Pig Boy.
To je reč o Radio France, je li tako?
Radio France, da. Pig Boy, potpuno drugačiji žanr u pitanju. To je jedna postapokalipsa iz tri dela, jedna vrlo mračna vizija budućnosti u jednom reality show okruženju. I kada čitate sam skript, odnosno prevod na engleski jezik, sama konfiguracija prevoda liči na neki strip ili na animaciju, tako da zaista veoma inventivne produkcije su, rekla bih, francuske produkcije zaista.
Čini se da ovakve festivali, posebno ovi veliki poput Pri Italije, na koji stižu produkcije iz raznih krajeva sveta, donose nova iskustva i neke nove percepcije i suočavanje sa produkcijom nekih novih svetova. Tako si imala priliku ovog puta da upoznaš i japanskog
kolegu, iz japanskog
kolegu koji je bio član žirija, iz japanskog nacionalnog radija, pa da onda poslušamo i taj razgovor koji si napravila sa njim. To je Komiyama Yoshinori, inače autor i producent japanskog nacionalnog radija, i on nam najpre u stvari govori kako izgleda jedna radiodramska produkcija u njegovoj medijskoj kući. Produkcija našeg radiodramskog odeljenja je takva da emitujemo po jednu radiodramu svakog dana u trajanju od 15 minuta. I to spada u serijski program, a po jednu dramu nedeljno u trajanju od 50 minuta. Teško je definisati opseg tema, jer su one raznolike, naročito kada govorimo o ovom nedeljnom formatu od 50 minuta. Teme se tiču društva, obrazovanja, porodičnog života u Japanu, pa sve do zabavnih emisija. A kada govorimo o svakodnevnom serijskom 15-minutnom programu, u pitanju su fantasy žanr, naučna fantastika, i to uglavnom za mlađu publiku.
Kako izgleda sam proces produkcije, koliko traje i iz čega se on sastoji?
Raspored rada varira od slučaja do slučaja. ali kada se donese odluka o temi i kada se angažuje pisac, to traje oko mesec dana, a onda pristupamo snimanju. Naprimjer, 50-minutni nedeljni program zahteva jedan dan proba i jedan dan snimanja. Montaža traje 3 dana, dodavanje specijalnih efekata još 3 dana, zatim se snima i muzika komponovana specijalno za tu emisiju.
Prošle godine dobili ste nacionalnu nagradu za vašu radiodramu koju ste pisali i režirali. Možete li nam reći nešto o tome?
Moja drama tiče se Drugog svetskog rata. Pre 73 godine, na samom kraju Drugog svetskog rata, japanska vojska razvila je jedno čudno oružje, dasku privezanu za jedan veliki balon i odaslala ga prema Sjedinjenim državama. U ovoj priči se radi o jednoj devojčici i dečaku i njihovom dedi koji im priča o jednoj situaciji krajem Drugog svjetskog rata. Deda je bio izumitelj tog smešnog oružja, bio je naučnik, a mladim ljudima današnjice balon je također poznat. On je poznat obema generacijama. Balon danas predstavlja san, a pre 73 godine predstavljao je tragediju rata.
Tell me something about your taste.
Kakve drame vi lično volite? Na našim sesijama tokom žiriranja primetila sam da vam se dopadaju uglavnom male, intimne, porodične priče.
Is that something that you truly like?
Da, smatram da drama treba da pokazuje intimna stanja ili neke porodične priče. Protagonista bi trebalo da traga na neki način za istinom i za pravdom. Suočen sa nekim događajem, trebalo bi da promeni neke svoje ideje i stavove i da pronađe novi način življenja. Takve drame volim i da produciram. Sa Komijamom Yoshinorijem iz Japanskog nacionalnog radija razgovarala i svoje utiske sa festivala Pri Italija sa nama podelila Vesna Perić.
Kutija za pamćenje.
9:44, pravo vreme za našu redovnu rubriku Kutije za pamćenje, a u kutiji poklon za vas ove subote, odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa slikarkom, akademikom Ljubicom Cucom Sokić. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa još 1978. A inače ove godine navršava se decenija od kako Ljubica Sokić nije fizički sa nama, dok je u Narodnoj biblioteci Srbije upravo u toku izložba njenih ilustracija koju vam od srca preporučujemo. Mi najpre slušamo sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Ljubicom Sokić, uobičajeno posle toga slede i odlomci ovog razgovora iz našeg tonskog arhiva.
Ja sam Ljubicu Sokić upoznao mnogo pre nego sam počeo se bavim ovim novinarskim poslom. Ja sam radio u Kulturno-prosvetnoj zajednici Srbije, ona je bila smeštena u zgradi Kovačevog univerziteta, na vrhu zgrade, a tu su bili ateljeji. Tu sam pored ostaloga upoznao Božu Prodanovića i Ljubicu Sokić. I često smo bili zajedno u liftu, onda me jednom da pozvali da mene slike, ja nju pozvao na kafu i sretali smo se. I bilo je prirodno što se ne, gotovo odmah posle započenja ciklusa Gost drugog programa predložio da bude moj sagovornik. U početku je malo bila uzdržana da li ima smisla da ona govori, rekla mi onako iskreno. Mnogo sam u javnosti, kaže, imala sam pre 2 godine, kaže, u policiji intervju, pa kaže, mnogo sam u javnosti. Ipak, slušajući neke razgovore, prvo svoje kolege, jednog dana mi zove telefonom i kaže, hoću. A inače, stavljali smo u istoj ulici, u to vreme u ulici Braće Jugovića. Taj razgovor je bio zanimljiv zbog toga što je ona napisala odgovore, ali ih je tako vešto pročitala. Vidite se da ima imala iskustvo profesora Likovne akademije. Volio bi da čujemo, recimo, nju je, znaju oni koji su se bavili Ljubicom Sokić od Rijeđe, boravak u Parizu. Ona je tu stasala kao slikar, ona je tu upoznala svetsko slikarstvo, upoznala druge jugoslovenske slikare. Taj deo bi bilo dobro čujemo. Bilo bi zanimljivo čujemo koje slikarske teme nju opsedaju. Onda, da li prati živo slike? Da li, recimo, zna gde sve slike nalaze? I bilo bi zanimljivo, pošto nisam direktno postavio pitanje u budućnosti, da mi kaže kako ona vidi da li slikari mogu da obogaćuju svet i menjaju svet.
Vi ste posle studija Drugari Sokić boravili u Parizu 3 godine. Zašto baš u Parizu? Kako je tamo bilo? Kako ste doživjeli tamošnje prvo izlaganje?
Pa u Pariz se išlo jer je on bio najveći likovni centar sveta. Svi su u stvari težili da stignu do Pariza, a čini mi se da tu ni danas nije se nešto naročito promenilo i danas mladi umetnici prvi korak koji učine izvan zemlje, zaista to je u stvari Pariz. U to vreme bilo je mnogo umetnika iz Jugoslavije u njemu i mi smo tada imali kao neku vrstu udruženja tamo, što je neko malo udruženje bilo, pa smo zajedno izlagali u 2 maha u Parizu i jednom u Hagu. A Pariz sa svojim muzejima i galerijama bio od neprocenjive vrednosti za svakog mladog umetnika, pa naravno i za mene. Ja i danas vidim da mnogo čemu i u mom kasnijem radu dugujem tom svom boravku u Parizu.
Kako biste sada objasnili šta je za vas slikarstvo? Koliko je ono vezano za unutrašnji svet, a koliko posticaji mogu da dođu s polja? U stvari, koje su vaše omiljene slikarske teme?
Pa slikarstvo je za mene najveći deo mene same. I moj jedini mogući poziv. Ne mogu da zamislim, recimo, da se bavim nečim drugim. A vezano je najviše za moj unutrašnji svet. Međutim, formiranje unutrašnjeg sveta ne ostaje bez uticaja koje dolaze s polja. Ma moje omiljene teme, zapravo, da bolje da kažem, tema je sređenost i mir. Pa bilo da slikam mrtvu prirodu ili neki predeo, portret ili što drugo.
Pratite li svoje slike? Znate li gde su sada one koje, razume se, nisu ovde sa vama? Šta je sa njima? Da li se u ostalom teško odvajati od svojih slika?
Pa ranije nisam, pravo da vam kažem, vodila računa i to gde su te moje slike odlazile, ali sad posle tog rđavog iskustva, da kažem, zaista to bilo, nije bilo dobro, ja beležim gde mi slike idu. Ali i to je teško pratiti, znate, jer često ljudi, mislim, privatno lice, kupi sliku, pa posle preproda. I sad to je vrlo teško pratiti. Ja sam zamolila, pošto to, mislim, krug tih ljudi koji kupuje moje slike, to su postali neka vrsta mojih prijatelja. Znate, ja onda njih zamolim, ukoliko oni iz bilo kakvih razloga, mislim, ode ta slika od njih, da mi onda to jave. Znate, neko mi javi, neko mi ne javi. Tek vidim, pojavi se u nekoj galeriji, se prodaje i tako. Ja onda zamolim njih da mi jave ko je kupio, tako. Mislim, treba voditi račune. Ja mislim da je to dobro. Vidite sad kad je bila ova moja izložba, da nisam imala neke popisane stvari, ja ih, ali verujte mi, ima veliki broj za koje pojma nemam gde su. Znači, to one koje su posle rata, znate, otkupljivanja ovim zvaničnim otkupom, to niko živi više ne zna gde su te slike otišle. Da li volim da slike budu pored mene? Svakako da je bolje da slika bude u kontaktu sa drugim ljudima. To kada se objektivno onako gleda na stvari. Međutim, da budem iskrena, ja volim da su slike kod mene, znate. Jer često su mi one potrebne. Neki put neka ranija stvar vrlo odigra neku... I, znate, to su te čudne neke niti koje se tako provlače kroz čovekovo delanje. I nešto što je ranije možda se pojavilo, na jedan put se ponovo tu nađe i onda mi je vrlo zgodno i prijatno i potrebno skoro da imam neku sliku pored sebe. Naravno, to je nemoguće.
Kojim svojim moćima umetnik, pojedini umetnik, može i uspeva da menja svet? Kakva su vaša iskustva i, razume se, nade?
Pa iz dosadašnjeg iskustva, mislim, gledano kroz istoriju, ne bi mogla da kažem da su likovni umetnici uticali na promene u svetu. Mislim da su književnici imali svoja mesta u tim društvenim promenama. A likovni umetnici ne, sem možda ako obratimo pažnju na pitanje formiranja jednog određenog gledanja i likovnog ukusa društva. Oni su svakako tu odigrali svoju ulogu.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, o dobrom tonu brinuli su Ivana Krstanović i Srđan Stojiljković, a o dobroj organizaciji emisije Snežana Pajkić. Ja sam Ranko Stojilović i pozivam vas da ostanete uz talase Radio Beograda 2. Slede najnovije vesti, pa Agora.